κατά τη διάρκεια των 15 ετών που μας αξίωσε ο Θεός να λειτουργούμε και να συναγόμαστε εις αυτόν τον μικρό αλλά κατανυκτικό ναό του Αγίου Αντωνίου, τον λιτό. Μας δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία να αναλύσουμε σχεδόν από όλες τις πλευρές την θαυμάσια ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, την οποία απόψε και πάλι μας αξιώνει ο Θεός να παρακολουθήσουμε για πρώτη φορά. Δεν έμεινε σχεδόν πλευρά και δεν έμεινε σχεδόν θέμα, δεν έμεινε οπτική από την οποία να μην είδαμε και το κοντάκιο το μεγάλο αυτό με τους 24 οίκους που αρχίζει από το Α και τελειώνει στο Ω και τον κανόνα του Ιωσήφ του Υμνογράφου, όπως επίσης τις ευχές τις οποίες ακούσαμε, το άσπηλε αμόλυντο, το κεδώσιμη δέσποτα, αναλύσαμε τους βασικούς ύμνους, το ότι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, όπως επίσης και το άλλο προήμιο του κοντακίου, και τα τελευταία χρόνια από ό,τι ενθυμούμε με βάση τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, παρουσιάσαμε πολλές πλευρές από τη ζωή και τη διδασκαλία της Παναγίας μας. Ενώ σε έναν χρόνο παρουσιάσαμε επίσης τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, δύο μάλιστα από τις τέσσερες αυτές ομιλίες για το πρόσωπο της Παναγίας μας, με ρωτή πιστεύει η Εκκλησία μας για την Παναγία, δημοσιεύθηκαν και στο περιοδικό της εταιρείας μας, την Θεοδρομία. Και προβληματιζόμουν για φέτος, τι απομένει να πούμε περισσότερο. Δεν τελειώνουν οι ύμνοι και οι λόγοι για το υπέρλαμπρο και υπέρσεμνο πρόσωπο της Παναγίας μας. Και μακάρι ο Θεός να δίνει σοφία εις όλους τους ομιλητάς να παρουσιάζουν τα μεγαλεία και να παρουσιάζουν την αγιότητά της. Εγώ απλώς εφέτος στην πρώτη μας συνάντηση, στην πρώτη Παρασκευή, θα υπενθυμίσω ακόμη και για όσους πρώτη φορά παρακολουθούν αυτές τις ομιλίες, θα υπενθυμίσω το ιστορικό της συνθέσεως αυτού του υπερόχου ύμνου, του ακαθίστου ύμνου, του κοντακίου αυτού. Θα κάνω μία σύντομη αναφορά στο περιεχόμενό του, στην αιτία για την οποία γράφτηκε αυτός ο ύμνος, και κατόπιν πολύ σύντομα θα σταθώ σε ένα, δυο, τρεις στίχους, θα επιλέγω και τις άλλες Παρασκευές ένα, δυο, τρεις στίχους από κάθε στάση και να τους ερμηνεύουμε και να κάνουμε πάνω σε αυτούς τους στίχους ορισμένα σχόλια. Ο ύμνος λοιπόν αυτός ο ακάθιστος λεγόμενος, το κοντάκιο, το οποίο κοντάκιο είναι ένα είδος ύμνου το οποίο ήκμασε ιδιαιτέρως τον 5ο και 6ο αιώνα, το ανέπτυξε ένας πολύ μεγάλος υμνογράφος της Εκκλησίας μας, ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά στη συνέχεια παρήκμασε, όχι καθ' ολοκληρία, παρέμεινε μόνο το προήμιο, γι' αυτό και σε κάθε γιορτή έχουμε το κοντάκιο της εορτής, αλλά αυτό είναι μόνο το προήμιο, η αρχή μεγαλύτερων ύμνων. Παρήκμασε αυτός ο ύμνος, το είδος αυτό, το κοντάκιο, διότι στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από άλλο υμνογραφικό είδος, από τον λεγόμενο κανόνα, ο οποίος έχει τις 9 οδές, αυτό που ακούσαμε, ανοίξω το στόμα μου κτλ. Ήταν λαοφιλέστερο το είδος αυτό της υμνογραφίας και αντικατέστησε το κοντάκιο. Και το μόνο ολοκληρωμένο κοντάκιο που απέμεινε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει άλλο ολοκληρωμένο κοντάκιο, είναι αυτό το κοντάκιο, ο ύμνος αυτός ο ακάθιστος, τον οποίον αρχίσαμε να ακούμε απόψε. Ακούσαμε απόψε τους 6 πρώτους οίκους. Τις επόμενες 3 Παρασκευές θα ακούσουμε και τους υπολείπους 18, 24 είναι όλοι, και την τελευταία, την 5η Παρασκευή, θα τους ακούσουμε όλους μαζί. Ο ύμνος αυτός λέγεται κοντάκιο και όλοι οι ύμνοι λέγονται κοντάκια αυτού του είδους, διότι κατά την επικρατέστερη ερμηνεία των ειδικών Η μεμβράνη πάνω στην οποία ήταν γραμμένο το κοντάκιο αυτό, δεν υπήρχαν τότε τυπογραφία και τετράδια, ήταν γραμμένη επάνω σε μεμβράνη. Και η μεμβράνη αυτή, το δέρμα, περιετυλίσε το γύρω από ένα κοντό, γύρω από ένα ξύλο, για να μπορεί ο ιερεύς να το ξετυλίγει και να το διαβάζει. Και εξαιτίας του ότι περιετυλίσε το επάνω σε αυτό το κοντάκιο, ονομάστηκε και ο ύμνος κοντάκιο, επάνω σε αυτόν τον κοντόν. Υπάρχει και μία άλλη ερμηνεία, η οποία όμως μάλλον δεν είναι πιθανή και εύλογη, ότι ονομάστηκαν οι ύμνοι αυτοί κοντάκια, διότι περιέχουν εν κοντό, εν συντόμο, κοντά, σύντομα, περιέχουν το περιεχόμενο της κάθε εορτής. Σε κάθε κοντάκιο υπάρχει το περιεχόμενο της εορτής, τι εορτάζει κάθε Άγιος. Αυτό λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, το μοναδικό σωζόμενο ολοκληρωμένο κοντάκιο. Είναι το μόνο κοντάκιο που σώζεται σήμερα καθ' ολοκληρία, ολόκληρο. Κατεξοχήν όμως κοντάκιο τώρα, λέγεται το προήμιό του, το ότι υπερμάχω στρατηγό τα νικητήρια. Το οποίο υπερμάχω στρατηγό τα νικητήρια δεν ήταν αρχικός το προήμιο και η αρχή αυτού του κοντακίου, αλλά αρχικό προήμιο, αρχική αρχή αυτού του ύμνου ήταν ένα άλλο κοντάκιο, το οποίο θα ακούσουμε μία από τις Παρασκευές, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη και τα λοιπά. Και όταν αντιλαμβανόμαστε από αυτό το προήμιο, όλος ο ύμνος, αφού μιλάει λόγο για τον Γαβριήλ, άγγελος πρωτοστάτης, και το προσταχθέν μυστικός λαβών εν υπόψη, όλο το κοντάκι ουσιαστικός αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Γι' αυτό και η εικόνα την οποία βάζουμε εδώ όταν ψάλλουμε τους χαιρετισμούς είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Οι πρώτοι οίκοι αναφέρονται στον Ευαγγελισμό. Μέχρι και το Δέλτα, άγγελος πρωτοστάτης, βλέπουσα η Αγία, γνώσιν άγνωστον γνώνε, δύναμις του υψίστου. Οι τέσσερες πρώτοι οίκοι αναφέρονται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Γι' αυτό έχουμε και την εικόνα της Παναγίας μας. Προχθές ένας αδελφός εδώ, καθηγητής πανεπιστημίου, με ρώτησε, «Πάτε Θεόδωρε, έχω μια απορία. Θα αρχίσουν οι χαιρετισμοί μεθαύριο την Παρασκευή. Γιατί ψάλλονται Παρασκευή αυτοί οι χαιρετισμοί? Μήπως η Παρασκευή είναι η μέρα της Παναγίας μας, όπως κάθε μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε κάποιον Άγιο ή σε κάποια τάξη Αγίων? Μήπως η Παρασκευή είναι η μέρα της Παναγίας μας?» Δεν είναι η Παρασκευή η μέρα της Παναγίας μας, η Παρασκευή είναι η μέρα της Σταυρώσεως. Αλλά υπάρχει κάποια εξήγηση, και λειτουργική, αλλά και συμβολική και πνευματική. Αν απόψε δεν πρόλαβα να ενημερωθώ επαρκώς για να εξηγήσω για ποιο λόγο ψάλλονται οι χαιρετισμοί Παρασκευή, θα συμπληρώσω αυτές τις σκέψεις που θα σας πω σε κάποια από τις επόμενες Παρασκευές. Η πρώτη εξήγηση είναι ότι αυτός ο ακάθιστος ύμνος συνηθιζόταν να ψάλλεται στην Κωνσταντινούπολη σε μία πανηχίδα, σε μία αγρυπνία, η οποία πανηχίδα είχε σχέση με ένα ιστορικό γεγονός, με το γεγονός της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους το 326 επί βασιλέως Ηρακλείου και η Πατριάρχου Σεργίου. Αυτή η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους έγινε καλοκαίρι, 7 προς 8 Αυγούστου. Τότε επετέθησαν οι Άβαροι με τα πλοιάρια τους, με τα μονόξυλά τους εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Ο βασιλεύς Ηράκλειος απουσίαζε εναντίον των Περσών και ο Πατριάρχης Σέργιος τότε με τους ολίγους στρατιώτες που έστειλε ο Ηράκλειος πίσω παρακάλεσαν την Παναγία μας να σώσει την πόλη και η Παναγία προκάλεσε θαύμα, έγινε μεγάλη τρικυμία, κατασυντρίβηκαν τα μονόξυλα των Αβάρων μέσα στον Κεράκλειο κόλπο. Εκεί κοντά ήταν ο ναός των Βλαχερνών της Παναγίας μας. Μέχρι εκεί βγήκαν έξω στο ναό, εξεβράστησαν τα πτώματα και τα κουφάρια από τα πλοία. Με συνέπεια το βράδυ εκείνο για να ευχαριστήσουν την Παναγία μας για τη σωτηρία της πόλεως, έκαναν πανηχίδα, Αύγουστο αυτό, πανηχίδα, αγρυπνία, και τότε έψαλαν αυτόν τον ύμνο Άγγελος Πρωτοστάτης, ο οποίος όμως κατά το περιεχόμενο δεν έχει καμία σχέση με κάποια σωτηρία της πόλεως, αναφέρεται στον Ευαγγελισμό, αναφέρεται, θα δούμε στη συνέχεια, σε άλλα θέματα. Και ακριβώς κάποιος τότε, φαίνεται, την βραδιά εκείνη, κάποιος ποιητής και υμνογράφος αμέσως συνέλαβε και συνέθεσε το δεύτερο προήμιο, το οποίο και τώρα ψάλλουμε, το ότι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια. Ο ύμνος προϋπήρχε, το Άγγελος Πρωτοστάτης, το κοντάκιο προϋπήρχε προηγουμένως. Αλλά τη βραδιά εκείνη, για να ευχαριστήσουν την Παναγία μας, αφού είναι ύμνος προς την Παναγία, έψαλαν ξανά στην πανηχίδα τον ύμνο αυτό, απλώς άλλαξαν το προήμιο και αντί το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, έψαλαν το κοντάκιο που αναφέρεται στην σωτηρία της πόλεως, το ότι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη. Η πόλη σου Παναγία μου, σου αφιερώνω ευχαριστήρια, σε σένα την υπέρμαχο στρατηγό, την υπερμάχο στρατηγό, ως λυτρωθήσα των δεινών, γιατί με λύτρωσες από τα δεινά, με λύτρωσες από τους αβάρους. Αλλοσέχουσα το κράτος αποσμάκητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύφη ανήφευτε. Και εσύ που έχεις απροσμάχητο, αίτητο το κράτος την δύναμη, να με λυτρώνεις και στο εξής, από κάθε είδους κινδύνους, εις τρόπον ώστε, όπως ο ύμνος στη συνέχεια που ακούεται λέει διαρκώς χαίρε νύφη ανήφευτε, έτσι κι εγώ να κράζω, ή να κράζωση χαίρε νύφη ανήφευτε. Έπρεπε λοιπόν για πρώτη φορά να εψάλλει ο ύμνος αυτός προς ανάμνηση του γεγονότος της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους, Αύγουστο. Αλλά όπως έχουμε κάνει μεταφορά και πολλών άλλων ακολουθιών μέσα στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, πάρα πολλές ακολουθίες έχουν μεταφερθεί λόγω του ιδιαίτερου κατανυπτικού κλίματος που υπάρχει μέσα στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Μεταφέραμε πάρα πολλές γιορτές. Να σας υπενθυμίσω την γιορτή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, του Αγίου Άντης Κλίμακος. Έτσι φαίνεται, για να γιορτάρετε μεγαλοπρεπέστερα η ανάμνηση αυτής της σωτηρίας της πόλεως και για να υμνείται η Παναγία μας περισσότερο, όρισαν αυτή η ακολουθία, αυτός ο ύμνος ο υπέροχος, να διαβάζεται το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδος των νηστιών, στον Όρθρο. Αλλά όπως συμβαίνει την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και οι Όρθροι διαβάζονται απόγευμα, το βράδυ, έτσι καθορίστηκε να μην διαβάζεται το πρωί αυτή η ακολουθία, αλλά να διαβάζεται το βράδυ της Παρασκευής, της τελευταίας εβδομάδος. Γι' αυτό και Παρασκευή ψάλλουμε τώρα όλων αυτών των ύμνων. Μία λοιπόν εξήγηση λειτουργική είναι ότι καθορίστηκε, για να θυμούμαστε το γεγονός της σωτηρίας της πόλεως, να εορτάζεται το Σάββατο, Σάββατο Παρασκευή, Παρασκευή προς Σάββατο, της πέμπτης εβδομάδος των νηστιών. Αλλά εγώ θεωρώ και σκέφτηκα, κάπου το είδα ή δεν ξέρω, το σκέφτηκα, ότι υπάρχει και ένας άλλος πολύ πιο πνευματικός λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας όρισε όχι μόνο να ψάλλεται ολόκληρος αυτός ο ύμνος την τελευταία Παρασκευή ως όρθρος του Σαββάτου, συνδεδεμένος μετά με απόδειπνο, έφυγε από τον όρθρο και συνδέθηκε με απόδειπνο μεταγενέστερα, όχι μόνο λοιπόν να ψάλλεται ολόκληρος ο ύμνος την τελευταία Παρασκευή Σάββατο πρωί όπως την αρχικά, αλλά και κάθε Παρασκευή της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής θα διαβάζουμε μέρος αυτού του ύμνου. Για ποιο λόγο? Εν πρώτης, για να εντυπωνόμαστε και να βυθιζόμαστε μέσα στα νοήματα του εξαίσιο αυτού του μοναδικού ύμνου και να τα κατανοούμε καλύτερα. Αν το ακούσεις μια φορά δεν το κατανοείς. Η επανάληψη, όταν μάλιστα είναι σύντομη, αφήνει περισσότερα στοιχεία μέσα στο νου και μέσα στη μνήμη μας. Αλλά και το κυριότερο, εις τρόπον ώστε όλες αυτές τις Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, η οποία Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή έχει κόπο, έχει κακοπάθεια, έχει πένθος λόγω της νηστείας, για όσους έχει κακοπάθεια και για όσους έχει πένθος και για όσους έχει πόνο, να υπάρχει και ένα χαρούμενο και ένα χαρμόσυνο στοιχείο. Να μην έχουμε μόνο τις προηγιασμένες λειτουργίες, τα απόγευμα που είναι κατανυκτικές ακολουθίες, αλλά υπάρχει και μία νότα χαράς. Χαίρε, χαίρε, χαίρε. Πόσες φορές ακούμε το χαίρε. Ουσιαστικώς είναι ένα μικρό Πάσχα ο ακάθιστος ύμνος. Μία γεύση λοιπόν χαράς καθόρισαν οι πατέρες μας να ακούμε κάθε Παρασκευή με τα πολλά χαίρε τα οποία απευθύνουμε προς την Παναγία μας. Να λοιπόν και ένας λόγος πνευματικός για τον οποίο εκτός του λειτουργικού λόγου καθόρισε η Εκκλησία μας αυτές τις Παρασκευές να διαβάζονται αυτοί οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, οι οποίοι ονομάζονται χαιρετισμοί της Παναγίας μας από ό,τι αντιλαμβάνεστε, λόγω των πολλών χαίρε. Η μισή από τους 24 οίκους, οι 12 οίκοι, έχει ο καθένας από 12 χαίρε. Πάρα πολλά χαίρε, 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 χαίρε. Τώρα θα πω μόνο το εξής για το περιεχόμενο του ύμνου, πολύ σύντομα, και μετά και μια και δυο σκέψεις από δυο στίχους του σημερινού, των σημερινών οίκων, για να μας γίνει για κάτι από αυτούς. Αυτός λοιπόν, αυτό το κοντάκιο, αυτός ο ύμνος, έχει δύο μέρη. Το έχουμε πει κι άλλες φορές, δεν πειράζει όμως. Η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως. Το πρώτο μέρος, οι 12 πρώτοι οίκοι, από το Α μέχρι το Μ, Άγγελος Πρωτοστάτης, μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος. Προθέσει μάλιστα ένας απλοϊκός αδελφός στην τηλεόραση, ευλογημένος, μου θύμισε τον Γιάννη τον Ευλογημένο, γιατί παίρνει και άλλες φορές τηλέφωνο, λέει ευλαβέστατος, «Πάτερ, ποιος είναι αυτός ο Σημεών που λέει μέλλοντος Σημεώνος?» Θα ακούσουμε τώρα στον ακάθιστο ύμνο «Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος». Τι είναι αυτός ο Σημεών? Το ξέρουμε ίσως όλοι μας, αλλά κάποιοι απλοϊκοί άνθρωποι δεν το ξέρουν. Είναι ο Σημεών ο πρεσβύτης της υπαπαντής. Ανάμεσα στα γεγονότα που διηγείται αυτό το ιστορικό μέρος, που αρχίζει από τον Ευαγγελισμό Άγγελος Πρωτοστάτης, φτάνει μέχρι την υπαπαντή. Μέλλοντος Σημεώνος, όταν επρόκειτο ο Σημεών του παρόντος αιώνος εξίστασθε του απατεώνος, να φύγει από αυτήν την ζωή, την πλανέφτρα, από τον απατεώνα αιώνα, επεδόθη ως βρέφος αυτό. Του δόθηκε στην αγκαλιά του, σε αυτόν τον Σημεώνα, τον πρεσβύτη. Επομένως, το πρώτο μέρος, το ιστορικό, μας διηγείται όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση από τον Ευαγγελισμό μέχρι και την υπαπαντή με τον Άγιο Σημεών. Και το δεύτερο μέρος, από τους 12 άλλους οίκους, από το γράμμα Νι μέχρι το Ωμέγα, το τέλος, είναι το θεολογικό τμήμα, ιστορικό το πρώτο μισό, θεολογικό το δεύτερο μισό, το οποίο θεολογικό μας παρουσιάζει πολύ ωραίες ιδέες και πολύ ωραίες σκέψεις για την ενσάρκωση του Κυρίου και για την σωτηρία μας. Πώς σαρκώθηκε ο Χριστός και πώς μας έσωσε από το κακό και από την αμαρτία. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Από τους σημερινούς λοιπόν 6 οίκους τους οποίους ακούσαμε, 2 μόνο σκέψεις και τελειώνουμε. Στον πρώτο οίκο που άρχισε με το Άγγελος Πρωτοστάτης από το Α, ας σας πω ότι το είδος αυτό της ακροστοιχίδος, το πρώτο γράμμα, το άκρο του πρώτου στίχου, γι' αυτό λέγεται ακροστοιχίδα, η άκρη του πρώτου στίχου, άκρο στίχος, ακροστοιχίδα, είναι αλφαβητική. Αρχίζει από την άκρη, από την αρχή, με ένα γράμμα του αλφαβήτου. Γι' αυτό λέγεται αλφαβητική αυτή η ακροστοιχίδα. Υπάρχουν και άλλες ακροστοιχίδες. Σε αυτό λοιπόν τον πρώτο οίκο, Άγγελος Πρωτοστάτης, όταν αρχίζουν τα χαίρε, όταν ο άγγελος εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα, λέγοντας προς την Παναγία τα εξής, ανάμεσα στα πολλά χαίρε, στα 12 χαίρε του πρώτου οίκου, σημείωσα εδώ, για να σας αναλύσω πεταχτά, τα εξής. Λέει ο άγγελος προς την Παναγία, «Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε Παναγία εσύ, δια της οποίας λάμπει η χαρά, πάει η λύπη». Ποια λύπη και ποια αρά? Η λύπη και η αρά, την οποία έφερε στους ανθρώπους το αμάρτημα μιας άλλης γυναίκας, το αμάρτημα της Εύας. Η Παναγία μας θεωρείται η νέα Εύα, όπως και ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Εδώ λοιπόν ο υπνογράφος μας λέει: «Χαίρε Διής, χαίρε Παναγία μας, δια της οποίας λάμπει η χαρά. Χαίρε Διής, η ιερά εκλείψη. Χαίρε Παναγία μας, δια της οποίας εξαφανίστηκε, εκλείπει η ιερά, η λύπη, η κατάρα της Εύας. Χαίρε του πασόντος Αδάμ η ανάκλησης», μας το ερμηνεύει τώρα στη συνέχεια. «Χαίρε Παναγία μας, εσύ που είσαι η ανάκληση, το ξανακάλεσμα του πεσόντος Αδάμ. Ο Χριστός ήρθε ως νέος Αδάμ και μας έσωσε. Μας ανεκάλεσε ο Θεός από την αμαρτία και από την κατάρα. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Και χαίρε εσύ, η οποία είσαι η λύτρωση από τα δάκρυα που έχησε η Εύα μετά την εκδίωξή τους από τον Παράδεισο». Την περασμένη Κυριακή, από ό,τι ενθυμίστε, γιορτάσαμε την εξορία του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Και ένας θαυμάσιος ύμνος έλεγε: «Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαιγε». Έκλαιγαν ο Αδάμ και η Εύα όταν εξεδιώχθησαν μέσα από τον Παράδεισο. Να λοιπόν, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Μας λυτρώνει τώρα με την Παναγία ο Θεός. Η Εύα μας έφερε τη στεναχώρια και την λύπη. Εν λύπες τέξη τα τέκνα σου. Στον Αδάμ ακάνθας και τριβόλους θα ανατελήσει. Και τώρα η Παναγία μας το Χριστός: «Χαίρε Διής η χαρά εκλάμψη, χαίρε Διής η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκτησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης». Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα τελειώσω με την συγκινητική περιγραφή που ακούσαμε από το Άγιο Ευαγγέλιο, από το στόμα του ιδίου του Χριστού, του ιδίου του Θεού. Το είπα κι άλλη φορά, γιατί ιδιαίτερως με συγκινεί αυτή η ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός λέει στους μαθητάς του που ακούσαμε: «Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα. Εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς είστε οι κλιματσίδες, τα κλίματα. Όποιος μένει κοντά μου, τον καθαρίζω, τον περιποιούμε και αυτός κάνει καρπό. Όποιος φεύγει από το αμπέλι, δεν είναι κοντά στο Χριστό, αυτός ξηραίνεται και εις πυρ βάλλεται». Και μας παρακαλάει ο Χριστός: «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Μείνετε μέσα στο αμπέλι, μη φεύγετε από το αμπέλι». Δυστυχώς φεύγουμε από το αμπέλι. Η σημερινή ανθρωπότητα, η σημερινή κοινωνία μας, όλοι μας ξεστρατήσαμε και φύγαμε από την άμπελο. Γι' αυτό δεν φέρουμε καρπούς πνευματικούς, γι' αυτό η κοινωνία μας είναι ξεραΐλα και είναι έρημος. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα πληθαίνουν τα φαινόμενα αυτής της πνευματικής ερημίας και της πνευματικής αγωνίας. Δεν υπάρχουν πνευματικοί καρποί. Η Παναγία μας διέκοψε αυτήν την στηρότητα. Και πριν από τον Χριστό η ανθρωπότητα ήταν στήρα. Μετά από την Παναγία μας γέμισε ο κόσμος από Αγίους. Και τώρα θέλουν να μας ξαναφέρουν στην εποχή της παλαιάς στηρότητος και ξηρασίας. Εμείς ας ακούσουμε αυτήν την εντολή του Κυρίου μας που λέει: «Μείνατε εν εμή, όποιος μένει κοντά μου έχει καρπούς. Όποιος φεύγει από μένα ευλήθη έξω και εξηράνθη ως το κλίμα και καίγεται και εις πυρ βάλλεται». Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσαι μου, δόξα σοι.